Ek wil graag vir u nooi om saam met my te lees uit 'n baie bekende gedeelte, vir sommige miskien minder bekend as vir ander, uit die Ou Testament vanmôre, 2 Samuel hoofstuk 9. Die opskrif lees soos volg: die edelmoedige gedrag van Dawid teenoor Mephiboset, Mephiboset in Engels, die seun van Jonathan. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys terwille van Jonathan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba, en hulle het hom na Dawid gebring, geroep, en die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, u dienaar. En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan wat lam is aan al twee voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Mager, die seun van Amiel in Lodebar. Daarop het koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Mager, die seun van Amiel uit Lodebar. Toe Mephiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy aangesig geval, hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mephiboset, en het geantwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys terwille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jy self sal altyd deur aan my tafel brood eet. Toe buig en sê, wat is die dienaar dat u na 'n dooie hond soos ek is omgesien het? En die koning het Siba die dienaar van Saul geroep en vir hom gesê, alles wat Saul en sy hele huis gehad het, gee ek aan die seun van jou heer. En dan lees ons die laaste versie in daai perikoop, en Mephiboset het in Jerusalem gewoon, want hy het altyd deur aan die koning se tafel geëet, en hy was lam aan al twee voete. Ons lees tot sover. Here, seën sy woord aan ons almal se harte. Ons bevind ons nou in die hartjie van die winter. Niemand sal dit betwyfel nie, met al sy koue, winterkoue, met die grille, die sneeu wat so rukkie gelede hier op die berge gelê het, die koue wat daarmee gepaard gaan, maar ook die snoesigheid van die komberse en die kaggelvuurtjie wat hier en daar werk. En ek herinner myself aan sekere seisoene in ons lewe. Toe ek hierdie boodskap voorberei het, het ek daaraan gedink, dat net soos die winter gekom het, gaan hy weer, sommige voel dit aan die lyf, en een van die dae, oor 'n paar maande, het ons weer heerlike lente, wat vir ons die somer gaan inwy. En net soos die seisoene kom en gaan dit ook met sekere herinneringe. Behalwe die natuurlike seisoene daar buite, winter, somer, lente, herfs, het ons ook sekere fases in ons lewe, is dit nie waar? Sekere seisoene, sekere tye, sekere fases waarin ons ingelei word en wat ons moet vir onsself toeëien. Ons kan ons nie verbeel dat die seisoen weg verbeel nie, ons kan nie verbeel dis die winter nie. Ons moet ons inleef in die seisoen en ons gereed maak vir die seisoen. En so is daar ook sekere seisoene in ons lewe wat sekere herinneringe vir ons oproep. Ek het nou vanmôre gedink, toe ek hierdie boodskap voorberei het, aan sekere, nie net sekere seisoene nie, maar ook sekere liedere en sekere musiek wat gepaard gaan met daardie spesifieke seisoen. Ek dink daaraan toe ons in die jaar 1976, voordat baie nog hier gebore is, saam met 'n groep na Montreal gegaan het tydens die Olimpiese Spele vir 'n uitreiking daar met die tussen die atlete. Het ons op daardie stadium, omdat dit was nog binne in die seisoen, dit was binne in die tydperk in die era van die apartheid, dit was nog intens daardie tyd. Het ons as 'n klompie Suid-Afrikaners, ons was seker so 110 gewees, het ons uitgereik soontoe, en dan het ons in klein tentjies by mekaar gekom, en waar die mense Frans gepraat het en Engels gepraat het, en dan het die mens op 'n later stadium bietjie verlang na die Suid-Afrikaanse kultuur. Jy het verlang na die boere troos, jy het verlang na die kaggelvuur en die braaitjies en so meer, en Dan was daar iemand by die naam van Tinus wat so uit die tentjie uitgekruip het die oggend as ons wakker word, as ons opstaan, dan sê hy hard, sê, goeiemôre Suid-Afrikaners, hoe lyk dit met jy bietjie boeretroos? En nou ja, dan het ons nog terug verlang na die land met die boeretroos en die heerlike braai. Daar is sekere kultuureienskappe, kulturele gewoontes waarin ons waarmee ons verlief neem. En ek het ook teruggedink aan, dink aan die winter, aan die tyd toe ons groot geword het, was het nog nie hierdie groot kaggels nie, was het die houtstoof, die kolenstoof, Welkom Douwer met sy dingetjie hier langsaan, die geyser hier langsaan, destijds een conventionele geyser, die boiler, wat jou warm gemaakt het en so meer, en allemaal moes uit hierdie boiler water neem, om te bad en so meer, en moet nie vergeet van die jellyblik nie. Nou ja, die seisoen van die winter, kom met dit wat deel is van die winter, die sneeuw op die berg, die snoesige kombersies en so meer, die somer het weer sy eie kultuur eienskap, is dit die waar, wat ons laat dink aan die braan, nie net die braai nie, maar ook aan die baai, daar by die see, vir die wat het kan bekostig, die wat kan gaan, die heerlijke tuin vir die dames en so meer. En so gaan elke seisoen gepaard met sekere dinge wat ons met onsself neem, wat ons vir onsself toeëien, waarin ons gewoond is. Ek het ook teruggedink aan die tyd toe ons by Ruyma was, daar Johannesburg, en ons het by mense geblei met die naam van oom Andrew en Tannie Poppy, en achter in hulle erf, en het was altyd lekker om saam met die mense te verkeer, want die voorspoed van die Here, die guns van die Here, het gestraal uit hulle lewe, en dan het sy altyd die liedjie gesing, the steadfast love of the Lord never ceases, it's new every morning, great is thy faithfulness, O God, great is thy faithfulness, en ek het, dit het onuitmisbare indruk op my gemaakt, dat sy dit wat die Here vir gedoen het, uitgesing het, en so kry ons sekere liedere, waarin ons dink, sekere muziek, muzikale klanke, wat ons aan dink, aan sekere seisoene in ons leven. En toe ek hierdie boodskap voorbereid het, het hierdie lied weerklank gevind in my hart, die guns van die Here. En ek kon nie anders as om dit neer te pen, en vanmorgen net een bykie uit my hart uit, met u te deel, oor die guns van David, wat hy bewys het aan Jonathan, wat hy bewys het aan Mephiboset, terwille van sy vriend Jonathan. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. Wat is die essentie van hierdie guns? Met ander woorde, wat is dit? Hierdie guns waarvan ek vanmorgen gepraat het, waaroor ons sing. Wanneer ons sing, sê, thy loving kindness is better than life. Wat beteken dit? Die Afrikaanse verklarende woordeboek sê vir ons, dit is een geneigdheid of een bereidheid tot die betoning van vriendskap, een welwillende gesindheid. Bijvoorbeeld wanneer mense op Valentine's Day, kan jy dit onthou, aan mekaar guns bewys, wanneer hulle die harkie steken, nie net die dames nie, maar ook die mans, wanneer hulle guns aan mekaar bewys. Welwillendheid, dit is hierdie welwillendheid waarvan die engele gesing het, toe hy die geboorte van Jesus aangekondig het en gesê het, ere aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, in die mens een welbeha. Hierdie welbeha van God, waarover ons vanmorgen met mekaar een bykie wil gesels. Wanneer ons kyk na die oorspronkelike Hebreeuwse taal, kry ons een woordkie, chesed, wat eintlik so uitgespreek word, hesed, wat beteken guns, die guns van God, die goedertierenheid van God, die welbeha van God. In die Engels is het so mooi, loving kindness, thy loving kindness is better than life. En eintlik in die ware sin van die woord beteken dit, dat God aan ons as sy kinders dink in die voorkant van sy gedagtes. Wat een wonderlijke idee, nee? Hy dink aan jou in die voorkant van sy gedagtes. Met ander woorde, jy is gedurig op, you are always in his mind. Jy is altyd in sy gedagtes, in die voorkant van sy gedagtes. Voordat hy nog enig iets anders dink, dink hy aan jou. Wat een wonderlijke idee. Laat het vir jou nie belangrik voel vanmorgen nie. Ek is nie sommer net iewers en hier jy op die aardbodem nie. Ek is nie sommer net aangeplak nie. Ek is belangrik, ek neem 'n belangrike posisie in Godse gedagtes. Dit is wat dit beteken. Teen hierdie agtergrond sien ons koning Dawid se gesindheid, 'n hart wat oorloop van goedheid, van goedertierenheid, op soek na iemand aan wie hy hierdie guns wat in sy hart is kan bewys. En hy vra die vraag: is daar nog iemand oor van die huis van Saul? Hy soek as het ware iemand aan wie hy hierdie guns kan uitstort. Die guns wat hy in sy hart het, hy wil dit nie vir homself hou nie. Sê dit nie vir jou iets van Godse guns nie. Ons kom later weer daarby uit. Koning, die koning bo alle konings, Jesus Christus is vandag ook op soek na iemand in hierdie kerk, iemand in Shofar Woester, iemand in hierdie gebouw, iemand aan wie hy guns kan bewys, iemand aan wie hy goedertierenheid kan bewys, aan wie welwillendheid wil bewys. Ek denk aan die tekst in 2 Korintiërs 16 vers 9, waar hy sê die oë van die Here deurloop die hele aarde om kragtig te steun die persone wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Met ander woorde, iemand wat op my gefokus is, hy wil daar moet 'n heart-to-heart connection wees. Met ander woorde, 'n hart-tot-hart ontmoeting. En dit is, ek glo wat die Here ook vanmôre hier wil hê. Nie net 'n ontmoeting van aangesig tot aangesig in die vlees nie, maar 'n hart-tot-hart koneksie. Ek dink aan daai geleentheid toe Saggeus in die boom geklim het, en omdat hy nie vir Jesus kon sien nie, hy was klein. Kan ons die geskiedenis onthou? Toe Jesus daar by die boom kom en hy sien vir Saggeus. En hy kyk op en Saggeus kyk af. Kyk mekaar, te ontmoet hulle mekaar, mekaar se oë. Daar was 'n hart tot hart koneksie gewees. En dit is wat die Here ook wil doen. Hy is die koning bo alle konings, en uit sy rykdom, uit sy grootheid, uit die oorvloed van sy hart, wil hy vanmôre, soek hy vanmôre, wie is hier in hierdie kerk? Wie het vanmôre gekom met hy verlange om God te ontmoet? En ek glo almal van ons het dit gedoen. En as jy gekom het met 'n verlange, steek nie die hand op asseblief. Ek weet jy is daar, en God weet jy is daar, en jy bedoel dit. Jy het nie verniet gekom nie. Hy gaan beslis jy afspraak, sy afspraak met jou, gaan hy nakom. En dan denk ek aan Jesaja 30 vers 18, waar hy sê, hy wacht met ongeduld, wacht hy om guns te bewys, om goedertierenheid teenoor jou te bewys. Hy is ongeduldig om dit wat in sy hart is uit te stort in jou lewe. Ja, selfs ook in die praktiese sy van die woord. Ek denk aan wat David sê in Psalm 23 vers 6, ek ken die tekst: net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Daar word vertel van Jerry Sewell, wat hierdie vers vir homself toegeëien het, dat die goedheid van die Here hom sal inhaal, maar nie net sal inhaal nie, maar ook verbysteek. En op 'n stadium het hy 'n behoefte gehad aan 'n nuwe bande vir sy bakkie, en terwyl hy gery het op pad iewers om iewers te gaan bedien, het hierdie teks in sy hart, in sy binneste gebrand, en hy sê: Here, u gaan vandag, u goedheid, u guns gaan nie net vandag vir my inhaal nie, u guns gaan ook vir my verbysteek. En terwyl hy dit sê, sien hy in die spieël, die kom 'n voertuig aan, en dit is een van hierdie, of het nou by ons is het Maasetreds, nee, een van hierdie voertuie met bande kom aangery. En toe hy weer so kyk, steek die voertuig om verby, en haar al twee bande af, van die bakkie af, en hulle beland iewers langs die pad. En hy besef, maar dit is mos wat die woord sê. Hy sê, dis my bande hierdie, dis my bande, it's my tires. En hy trek af, en hy tel die bande op, en hy sit dit op sy bakkie. En hy het probeer om hierdie bakkie te volg, en hy kon dit nooit kry nie. En onmiddellik val dit om by, maar dit is waarvoor hy gebid het, dat die goedheid van die Here hom nie net sal volg nie, maar ook verbysteek. It will pass you by, the goodness of the Lord, when you believe it. En dit is waarvan ons ook aan getuig, die goedheid van die Here, die guns van die Here, wat nie net vir jou wil inhaal nie, maar ook wil verbysteek. Ons het iemand geken met die naam van Willie Maree daar in Appington, waar ons gewees het by Agape bediening. En as ons moes bid vir iemand vir 'n werk, en dan sê Here, ons maak guns los vir die persoon. We release that favor for that person. En dit het gewerk. Dit het gewerk, maar het hang af van jou ingesteldheid. Hoe is jy ingestel daar ten opste daarvan? Ek kan net vir u een voorbeeld noem uit ons eie lewe, weer eens. Toe ons op een stadium so paar maande gelede ons aansoek doen by Sassa, vir ouderdomspensioen, het klink nou bykie snaaks, ouderdomspensioen. Klink snaaks, nee. Toe, jy weet ons, wie van jy is al in hierdie grens, waarin ek myself bevind, laat ek net gauw sien, wie van jy, hulle is nou skaam, om, steek maar die hande op, moet die skaam wees nie. Jy weet waarmee dit gepaard gaan, nie, dat een mens lang rye moet gaan sit, en jy moet daar wag, en jy moet maar die geduldige boekie saam neem, jou kos saam neem, jou koeldrank en so meer. En om een lang story kort te maak, het hulle op een stadium, het iemand op een stadium vanaf Perlse kantoor vir ons gebel, om te sê, daar is sekere inlichting wat hulle benodig, hulle wil graag ons moet deurkom vir een onderhoud. En ons het ook gegaan vir die onderhoud, en toe het ons iemand ontmoet, wat graag met ons wil gesels, en hulle het nog sekere ontbrekende inlichting nodig, en ons het toe gegaan om die ontbrekende inlichting vir hulle te gee, met alles wat daarmee gepaard gaan, gesertificeerde afskrifte en so meer, bankstate en dit wat daarmee gepaard gaan, en toe ons weer gaan, het die persoon vir ons ingesien, met ons gepraat, en vir ons gesê, ons moet net daar wacht, want sy gaan sommer net die dag vir ons die antwoord gee. Intussen het ons guns losgemaak, en ons het geweet, ons gaan die antwoord kry, bo ons verwachting, het ons nie net die antwoord gekry nie, maar ons het ook daar dieselfde dag gehoor, hoeveel ons gaan kry. En dit is die guns van die Here. En toe ons achterna met iemand gepraat het, wat jare vir Sassa werk, toe sê die persoon nie, dit werk nie so nie, jy het die reels, alle reels oortree. Een mens kan nie dit doen nie, jy kan nie bo iemand sy kop gaan, toe jy gegaan het, moes jy weer van vooraf in die rij gaan sit het. Toe sê ons maar, dit is die guns van die Here wat so werk. Prys die Here. Hy oorskry alle reels. Dit is nie dat die mens die reels oortree nie, ons onderwerp ons aan die gesag, maar ons het guns losgemaak, dit is die guns van die Here werk. Selfs in die praktyk, in die praktiese sin van die woord, wil die guns van die Here nie net vir jou verbysteek nie, maar vir jou nie vir inhaling, maar ook verbysteek. Soos by voorbeeld, wanneer jy een parkeerplek soek. Here, hier is nie een parkeerplek nie, maar ek geloof vandag gaan ek een parkeerplek kry. Geloof jy dit? En die klein dingetjies van die lewe, is die Here getrou om sy guns aan jou te bewys. Kom ons kyk in die tweede plek, na die bron van hierdie guns. Met ander woorde, waar kom dit vandaan? Niemand anders as die oprechte liefde van God nie. En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons daar was 'n bondgenootskap tussen David en Jonathan. Hulle was baie lief vir mekaar. In 1 Samuel 18 vers 1, daar lees ons die woorde, Jonathan het vir David lief gehad, soos sy eie siel. Hulle was verkleef aan mekaar. En hulle het 'n verbond met mekaar gesluit. So hierdie guns wat David in sy hart gehad het, was gegrond op 'n oprechte liefde vir Jonathan sy vriend, wat nou al heen gegaan het. En hierdie liefde was ook gegrond op daardie verbond wat hulle met mekaar gesmeed. Ons wil nie vanmorgen baie oor die verbond praat nie. Jy weet wat 'n verbond is. Dit is 'n ooreenkomst tussen twee persone wat gegrond is op echte, warme liefde, maar ook gegrond op 'n eedswering wat bindend is. Jy kan daardie verbond nie verbreek nie. En dit kom eintlik ook daarop neer dat as iemand die verbond verbreek, moet hy betaal met sy lewe. Daardie verbond is vir ewig. Ons dink aan die huweliksverbond, nee, wat vir ewig is. En daarom is dit so 'n hartseer saak, wanneer 'n man en 'n vrou uit mekaar gaan. Want dit is nie net 'n verbond wat gebreek word, dit is twee harte wat gebreek word. En dit is kinderse harte wat gebreek word, en wat geskeer word, los van mekaar, los uit die gesinstruktuur. En daarom sê die woord, God haat die egskeiding. Ons dink hier aan Godse verbond met Abraham en sy nageslag, waarvan ons lees in Genesis 12 vers 3, waar ons lees, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Hierdie verbond met Abraham is ook vir ons as sy nageslag, is dit nie waar? Kom ons kyk net gauw wat staan in Hebreërs 6 vers 13, waar ons lees dat Jesus voorloper van die nuwe verbond is. Jesus het die voorloper geword van die nuwe verbond. En ons lees die 13de vers, want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon zweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. So het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. En dan vers 20, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek, een hoë priester geword het, vir ewig, die voorloper van die nuwe verbond. En dan voeg hy by, wat op betere beloftes wettig gegrond is. En as God dan aan Abraham so'n krachtige verbond gemaakt het met hom, en vir hom gesê het, in hom sal al die geslagte van die aarde geseën word, hoeveel te meer ons in die nuwe verbond. Want ons is ook mos die nageslag van Abraham, is dit nie waar? En volgens die belofte erfgename, sê net vir die persoon daar langs aan jou, jy is die nageslag van Abraham. En volgens die belofte is jy erfgenaam. Prys die Here. En nou jubel Paulus het as het ware uit in die Efesiërs 1, wanneer hy sê vanaf vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele, deurdat hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om in hierdie lewe sonder gebrek in liefde te wees, deurdat hy ons as sy kinders vir homself aangeneem het. En dan gaan hy verder met hierdie jubelied en hy sê, as ons sy kinders is, is ons erfgename van God, mede-erfgename van Jesus Christus. Erfgename van God, mede-erfgename van Jesus Christus. En as ons aan hom behoort, behoort alles wat aan hom behoort aan ons. Is dit nie waar? Die hele aarde met alles wat daaraan behoort, behoort nie net aan hom nie. Die silver en die goud, die veel berge by duisende, dit behoort aan ons. Want ons is sy kinders. Ons is sy nageslag. Ah, prys die Here. Ons so 'n paar jaar gelede, so om by 2010, by Skat King gewerk het, by die behandelingscentrum vir alkohol en dwelingverslaafdes, was daar een herstructureringsprogram, wat ook vir ons intens geraak het. En dan kom die twyfel in jou hart op, nou ja, wat gaan gebeur? Maar dan het die woord, op daardie stadium, het die woord opgewelm binnen in ons. Ah, ons werk ons nie vir mense nie, ons werk nie vir een inrichting nie, ons werk nie vir een instantie nie, ons werk vir God. En ek het met dit in gedachte aangeblei, op een vrijwillige basis, vir omtrent nog 3 jaar, sonder enige salaris gewerk, vir daardie 3 jaar. Maar daar was nog nooit een dag, dat ek nodig had het om te gaan bedel. Want ek het vir hom gewerk, en het my betaal. En hy is inderdaad die beloner by uitnemendheid. Hy beloon meer as wat enige instantie kan beloon. En daar is die getuies, daar is oorvloed in ons huis, soveel so dat ons nog kan deel met ander. Dit is soos die guns van God werk, stem jy daarmee saam. Jy hoef daarvoor nie te sweet nie, jy hoef daarvoor nie te soebat nie, jy hoef nie, jou, soos iemand sê, work your hands to the bones, you don't need to do that, you can just rest in him. En ons het vanmorgen, ek en Floor so 'n bietjie gepraat oor, in die rustposisie waarin God wil hê sy kinders moet beweeg. En as ons in die rustposisie is, weet en hy sorg vir ons, dan kan niemand ons daar uithaal nie. Stem jy daarmee saam? Dan word jy nie beweeg deur die hoë lewenskoste nie, jy word nie beweeg deur wat jy sien of hoor nie, jy word nie beweeg deur hoe jy voel nie, maar jy word beweeg deur die woord, wat die realiteit is, wat sê, my God sal elke behoefte van ons naas vervul na sy rykdom, nie na sy armoede nie, want hy is nie arm God nie, stem jy daarmee saam? Na sy rykdom en heerlikheid in Jesus Christus. Ek dink aan wat sê die spreekgedigter in Spreuke 10 vers 21, net so gee hy aan sy bemindes in die slaap, dit waarin ons nodig het, en ons hoef niks daarby te voeg nie, selfs wanneer ons rustig slaap, nie net in die nacht nie, maar wanneer ons slaap in hom, wanneer ons rus in hom, gee hy vir ons wat ons nodig het, selfs meer as genoeg, sodat ons met ander ook die guns, die seën van hom kan deel. Maar in die laaste plek, die ontvanger van hierdie guns, wie was die ontvanger hiervan? Niemand anders as Mefiboset, die nageslag van Jonathan nie. Die ontvanger van hierdie guns. Maar kom ons kyk gauw na 'n paar dingetjies hierso in sy lewe. Wie was Mephibosheth? Hy was 'n weeskind. Ons lees dat hy, sy ouers het gesterf, Jonathan het gesterf, hy was nie meer daar nie, maar iemand het hom oor hom ontferm. Hy was lam aan albei sy voete, hy was 'n parapleeg, hy was gebreklik met ander woorde, hy het in Lodebar gewoon. Lodebar is 'n woestynarea waar daar geen tekens van lewe is nie. Daar was nie weivelde nie, alles was stil en rustig, kalm, onherbergsaam. En dan lees ons, hy was minderwaardig. Ons lees, toe hy by die koning kom, het die koning gesê, wie is ek, dat u na my omsien, dat ek as soos 'n dooie hond voor u kom. Hy het homself minder gereken as 'n mens, hy was minderwaardig. En ek glo dat die Here, die koning van alle konings, ook vanmôre iemand aan iemand wat hier is, spesiale guns wil bewys. En miskien is hier iemand wat soos 'n weeskind voel. Miskien is jy letterlik 'n weeskind. Jou ouers het jou verlaat. Miskien is jy, voel jy vanmôre afgeskeep. Iemand het jou in die steek gelaat. Hulle het jou miskien by jou kossies afgelaai toe jy klein was. Jy weet miskien nie wie jou pa, wie jou ma is nie. Miskien is hier iemand wat in die gees vanmôre voel soos 'n weeskind. God betoon sy guns aan ander mense, hulle kan maklik praat, hulle kan maklik getuig, maar ek kan nog nie so getuig nie, want ek kan nie getuig van God se goedheid nie, ek voel soos 'n weeskind, ek voel afgeskeep. Dan wil die Here vanmôre vir jou aanneem as sy kind. Dan wil hy vanmôre vir jou as sy kind, omdat hy in sy hart en in sy gedagtes 'n spesiale plekkie vir jou het. Wil hy vanmôre vir jou neem in sy hart. Wil hy vanmôre vir jou optel uit die plek waar jy is, waar jy voel soos 'n weeskind. Ons het al baie gehoor van 'n fatherless generation, hè? Ons bevind onsself in 'n plek en 'n tyd waar daar min ware vaders is. En waar daar baie kinders is, selfs kinders van God, wat soos weeskinders verkeer in hulle self voel. En dan wil die Here vanmôre 'n einde bring aan daai weeskind gevoel van jou, of weeskind mentaliteit. En hy wil vanmôre 'n spesiale aanslag maak op jou lewe, 'n spesiale aandrang maak op jou lewe, en vir jou teen sy hart kom vasdruk. Dis soos 'n pa wil doen met sy kind, nê? As 'n pragtige voorbeeld wat ons wil noem uit Jonathan en Heinrich, so rukkie gelede, toe hy kom kuier het, en hy het baie uitgesien na papa se koms, en die aand, hy het al geslaap, maar toe sy pa inkom, het hy wakker geword, en daardie oomblik kan ons nooit vergeet nie, het was 'n oomblik van ekstase, toe vader en seun mekaar embrys, niks woorde nie, net die teenwoordigheid. Ek glo wat 'n oomblik was dit toe hy sy hart klop teen sy bors kon voel en net vir hom embrace, my kind, my papa. Wat 'n wonderlike gedagte. Ek glo dit is wat God ook vanmôre vir jou wil doen. Hy wil net vir jou embrace. Niks sê, miskien sê nie, net vir jou laat deel in sy teenwoordigheid. Kom op sy skoot optel, vir jou swaai. Gebruik jou verbeelding waar hy met jou wil swaai, waar hy met jou wil speel, waar hy iets spesiaals vir jou wil sê. Maar ek glo vanmôre, behalwe dat jy miskien weeskinders is, mense wat voel soos 'n weeskind, is jy miskien ook mense wat gebrekkig voel binne in jou gees. Jy is seer gemaak, jy is gekneus, jy is seer gemaak toe jy klein was, iemand het jou beledig, iemand het jou kwaad gemaak, en jy is miskien kwaad hier binne in jou hart, daar is baie anger hier binne. Daar is hartseer wat niemand anders, maar wat net jy alleen van weet. Miskien het jy dit so diep gestoor in jou onderbewussyn, dat jy nie daaroor wil praat nie. En dieselfde deur wat die pyn uithou, dieselfde deur hou die liefde van God uit, hou die seën van God uit, die guns van God uit, omdat jy nie daai deur wil oopmaak. Jy is miskien bang vir vernedering, jy is bang jy gaan weer seer kry. Ek vanmôre vir jou sê, let go. En let God have his wonderful way. Maak die hart oop, sodat sy seën kan invloei, en jy net sy liefde en sy koestering op 'n spesiale manier ontvang. Hy wil vir jou meer beteken as hy snoesige kombers in die winter. Hy wil vir jou meer warmte gee as hy kachel vuur in die winter. Of die braaikie hier waaraan ons gewoond is en wat deel is van ons kultuur. Maar miskien is hier ook iemand wat voel, ek is in die woestijn, ek vind myself in die woestijn. Soos Lodebar, een woestijn area was. Daar is die lewe nie. Alles is dood, alles het dood gegaan. Miskien het jou verhouding met jou vrou of met jou man dood gegaan. Jou verhouding met God. Die vlammetjie wat gebrand het, die helder gebrand het, het dood gegaan. En nou wil die Heilige Gees op net weer vanmorgen, die vlam kom aanblaas. En vir jou kom sê, word levendig, staan op. Laat Godse lig oor jou skyn. Maar in die laaste plek, is miskien ook iemand wat minderwaardig voel. Jy voel, jy is nie soveel werd as iemand anders nie. Jy voel vanmorgen erger as 'n weeskind. Jy voel vanmorgen soos 'n nul op 'n kontrak. Jy voel niks vanmorgen nie. Nou wil ons vanmorgen vir jou kom sê, dan is dit die tyd om opnuut Godse embrace, Godse blik, Godse hartklop te voel, wanneer ons vanmorgen vir jou wil nooi. Ek sluit graag af, dier alles op te som wat ons vanmorgen met mekaar gepraat het. Soos die koning vir Jonathan onthou het, as gevolg van die liefde wat in sy hart gebrand het en gesoek het, wie is daar aan wie hy guns kan bewys? Soek die koning bo alle konings, Jesus Christus, ook vir jou uit vanmorgen. En as jylle by mekaar uitkom, wil hy graag hê dat daar 'n hart tot hart ontmoeting tussen jylle plaasvind. Hoekom doen hy dit? Op grond van sy liefde. Ons verdiene sy liefde, nie stem hy daarmee saam. Onverdiende guns, dit is wat een van die vertalings vir ons sê. Ons verdiene sy guns nie. Jy is daarom, kan ek en jy net kom. Ons kan dit net ontvang, met een oop gemoed, met albei ons hande vir onsself toe eien. In die laaste plek, It Matters to Him About You, een van die liedjies wat Jimmy Swaggart gesing het, About You. Daar is baie mense op die wereld vir wie hy lief het. So lief het God die wereld gehad, maar so lief het God vir Jan, vir Anna, vir Nicholas, vir Albert, vir elk een gehad wat hier is, persoonlik, omdat hy 'n persoonlike ontmoeting met jou wil hê. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir die woord, wat vanmorgen na ons gekom het, op 'n tastbare wyse. Ons bid Heilige Gees, dat u hierdie woord verder in ons harte sal laat brand, en dat u vanmorgen vir ons, ja, u vinger sal lê op die seerplek in ons lewe, op die punt in ons lewe, waarvan ons miskien nie wil wegkom, beweeg nie, of waarvan ons alreeds lank al wegbeweeg het, dat ons miskien ons wegverbeel, of dat ons optree asof het nie bestaan nie. En dankie dat u vanmorgen ook vir ons wil ontmoet op die vlak van ons behoefte, as ons het bid in Jesus naam.